lese litt igjen fra Efeserbrevet, og da er vi kommet til slutten. Vi kan lese der fra kapittel 6, vers 19 i Efeserbrevet. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenke, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. For at dere også skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tikikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener, som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter. Fred være med brødrene og kjærlighet med tro fra Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus, at du må åpenbare ditt ord til oss, Herre Jesus. At du må tale inn i våre hjerter, Herre. Takk for ditt ord, Herre. At det er det du har gitt oss, Herre Jesus, for at vi skal lære deg å kjenne, Herre Jesus. Og for at vi skal få del i ditt sinn og dine tanker, Herre. For dine tanker er høyere enn våre tanker, og dine veier er høyere enn våre veier, Herre. Men ditt ord er kommet ned til oss, åpenbare den for oss. Derfor ber jeg deg, Herre, for navnet ditt skyld. Gi din åpenbarelse, Herre, inn i våre hjerter, Herre Jesus. For kun når ordet blir ånd i våre hjerter, Herre, kan det gi oss noe. Jeg ber deg for navnet ditt skyld. Amen. Herre, avslutter altså Paulus dette brevet. Og hvis vi ser på de to siste versene, sier han der, fred være med brødrene og kjærlighet med tro fra Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Det er hilsen han kommer med til slutt. Og det er ikke så veldig forskjellig fra måten han begynte på, for da sa han at nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Så han begynte med å si nåde være med dere, og han slutter med å si nåden være med dere. Så det er det Paulus både begynner og slutter sitt brev med. Han har skrevet mye inne i brevet, men både når han begynner det og når han avslutter det, så kommer han med dette her. Det er mange ting man kan lese ut av en brevavslutning. Du bare ser slutten av et brev. Noen har fått et brev, og du ser det ligger der, og i det du ser det, så napper de det bort. Så lurer du på, hvem var det brevet fra? Hva var det det brevet dreide seg om? Og hvis alt du ser der er nede, så står det at med hilsen, også et maskinskrevet navn under, så gjetter du deg til at det her er et forretningsbrev. Hvis det står med vennlig hilsen, så kan det være noen som skal være høflig. Men hvis det står hjertelig hilsner fra, eller kjærligste hilsner fra, eller noe slikt, så begynner man å gjette seg til at her er det en mer personlig hilsen. Her er det følelser som ligger bak. Og slik er det også på en måte med denne avslutningen til Paulus. Når han avslutter, så avslutter han ikke med å si at og nå forventer jeg at dere tar til følge det jeg har sagt til dere, og at dere gjør det dere har fått beskjed om. Han sier ikke det. Det han avslutter med er å si fred, være med brødre. Fred. Han kommer ikke med noen store formaninger på en måte på slutten, men fred, være med brødre. Og kjærlighet med tro. Og så sier han, nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Her beskriver han et sett med mennesker som han sier har en kjærlighet til Jesus. Og denne kjærligheten de har til Jesus, det er en kjærlighet som varer ikke bare i en kort tid, noen dager eller uker eller måneder, ikke noe som går opp og ned og som varierer, men han sier her at det er noen som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Og denne kjærligheten, den Er det at han på en måte forventer at folket har? At de elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Og så ber han om at nåde må være med dem, om at fred må være med dem, og at kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus må være med dem. Og det tror jeg er noe som gjør vel i å tenke på, at det som har med Gud å gjøre, det består ikke i en hel masse som man skal gjøre eller mene, men det består først og fremst i disse tingene som vi leste her om fred, kjærlighet, tro og nåd. I Galaterbrevet så sier Paulus der i kapittel 5, vers 6, for i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Så det som var krav og bud i loven, han sier, det gjelder ikke lenger. Her gjelder det å ha tro. Og en tro som ikke er noe man slår folk i hodet med, eller som man skal bruke til å hevde seg selv, eller hvor man sier, jeg har tro og du har det ikke. Men en tro som er full av kjærlighet. En tro som er opptatt med andres vel. En tro som er opptatt med å skulle leve for andre mennesker. Han sier, det er dette som kristenlivet består av. Og tilsvarende i Romerbrevet 14 sier han, Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Det består ikke i mat og drikke. De diskuterte mye, kan man spise dette eller kan man ikke spise det? Og Paulus gir dem forklaringer om dette og forteller at på den ene side sett så er det ikke noe galt i å spise noe. På den andre side sett så skal man ta hensyn til hverandre. Men så sier han til slutt, overalt og først av alt, husk at Guds rike består ikke i mat og drikke. Guds rike består ikke å spise eller ikke spise. Det består ikke å gjøre eller ikke gjøre. Men det består i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Har jeg del i det, så er jeg kommet inn i Guds rike. Hvis jeg ikke har del i det, så står jeg utenfor Guds rike. Da kan jeg stå der som fariseren sto og takke Gud for at man er perfekt på alle vis. Men allikevel så går man bort og har ikke hatt noe med Gud å gjøre. Men den som er kommet til ham og vet at jeg er rettferdiggjort ved Jesu blod, jeg har fått fred med Gud, og han har gitt meg en glede i mitt hjerte større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. Da er det at jeg vet jeg er kommet inn i Guds rike. Det består ikke i så mye som mennesker tror at ting består i. De kom jo til Jesus og sa med blindfødt mann, ikke sant? Er det han som har syndet, eller foreldrene hans siden han ble født blind? Hvordan han skulle ha syndet før han ble født, det kan man jo alltid lure på, men de mente tydeligvis at han hadde gjort det. Men det var ikke det. Det var ikke det det bestod, og det er ikke slik at det om man så eller ikke så var et bevis på om man levde rett for Gud. Det var ikke beviset på at man hadde fått opplevd noe. Jesus sa til disiplene at gleder ikke over at de onde ånder er dere lydige, men gleder over at deres navn er skrevet i livets bok. Ja. Og det er der som det er noe, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så vi skal leve rett, vi skal følge alt som står i Efeserbrevet mellom det første og det siste vers. Vi må huske på det som står i de første to og de siste to versene. Nåde være med dere. Fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Fred være med brødrene og kjærlighet med tro. Hvis vi ikke får med oss det, så kan vi også glemme det som er imellom. Mange gode praktiske råd innimellom, men hvis vi ikke har med oss nåde, fred, kjærlighet, glede, da er det noe vesentlig som mangler. Og det er det som en først og fremst må være opptatt med. Da vi nå er rettferdiggjort ved tro, sier Paulus, så har vi fred med Gud. Og det er det viktige å vite, at jeg har fred med Gud. Og etter hvert som jeg har fred med Gud, så opplever jeg å bli fylt med Guds fred. Så kan jeg oppleve å la meg bli fylt med hans glede. Og da er jeg i den situasjonen som han vil ha oss til. Paulus satt jo i fengsel her, Han satt i fengsel når han skrev til Filipperne og til kolosserne. Han satt innelåst, men allikevel til Filipperne så sier han gleder I Herren. Så sier han gleder sammen med meg. Andre ord, om ikke gleder på egen hånd, så gleder sammen med meg. For jeg sitter her I fengsel og gleder meg I min Gud. Han sa ikke at han satt I fengsel og hadde det morsomt. Det ikke alltid man har det morsomt, men man kan alltid glede seg. Man kan alltid glede seg. Man kan sitte I sorg og allikevel glede seg. Det mulig å kjenne at tårene renner, men at man allikevel gleder seg. Det mulig å kjenne at man har mistet alt, men at man allikevel kan glede seg I Herren. Og det det Guds rike det står I. Det at vi kan glede oss I Han. Det at vi kan fryde oss I Han. Det at vi kan trekke oss tilbake, finne fram vår Bibel, be til vår Gud, og kjenne at nå kan jeg glede meg I Herren. Nå kan jeg glede meg I Herren. Det noe med det Gud han svikter oss av. Og når vi tar frem hans ord, og når vi ber til ham, og sier Gud, tal til meg I dette, tal til meg I dette, og han gir oss ikke på mat, slipper han ikke før han velsigner oss, så kan vi kjenne plutselig, her det en velsignelse, her det en glede, her det noe som flyter over, her det noe som gjør at man kan takke og prise Gud. Og det ganger som sier du forsøker å be til Gud, men kjenner kanskje at hva skal jeg be om, eller hva skal jeg be for, eller hva skal jeg takke Gud for? Men da tar jeg frem denne boken her, så begynner jeg å lese litt. Så ikke det at kanskje leser så mange kapitler til å begynne med. Noen ganger kan man bare begynne å lese en setning, og så stoppe opp og si at Herre, takk. Takk for det. Og så leser du den et par tre ganger til Gud og sier, takk Jesus. Takk at det sånn. Takk at dette gjelder meg. Takk at dette noe du gir til meg. Om du leser disse to versene og sier, fred være med brødre. Så kan du si, takk Herre Jesus, at du en fred som skal være med meg. Takk at jeg får oppleve din fred. Takk at jeg får oppleve et møte med den levende Gud om det stormer rundt meg. Kan jeg ha fred I deg? Og så kan du gå videre setning for setning og lese det I Guds ord og takke Gud for det og blande ordet med vår bønn inn til Gud. Og det I hvert fall min erfaring at det noe av den beste måten å be til Gud på. Så det om åndens verd som Guds ord. Så det ikke bare, man snakker ofte om ordets verd, men det står ikke ordets verd, det står åndens verd som Guds ord. Så det ikke bud og påbud som sverd. Men det når dette ordet begynner å bli levende I oss, da det et sverd. Når ordet blir ånd, da det et sverd. Når vi får ånden ut av ordet, derfor så kan vi gå inn for Gud og blande hans ord med våre bønner og kjenne både blir bønner rikere og ordet blir rikere. Så hvis du leser ordet og føler at du ikke får noe ut av det, begynn å takke Gud for det. Begynn å ta det setning for setning, ord for ord, og takk for det. Takk for det, og bring det inn for Gud. Og ofte så kommer jeg knapt lenger enn et vers, for du takker Gud for det første ordet som står der, og så for det neste, og for det tredje, og for det fjerde, og kjenner at hvert eneste ord, det noe som griper tak I en. Priset være Herre. Hvis du bare ser på det siste verset, ikke sant? Nåden være med alle. Om du sier nåden være med alle. Om du sier nåden være med alle. Nåden være med alle. Nåden være med alle dem som elsker. Det ligger så mye mening I hvert eneste ord. Og når vi grunner på det, bringer det inn for den levende Gud, så kommer det frem dette her. At vi kan si fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, nåden være med alle. Og det man sitter igjen med etter å ha lest brevet, ikke en beskjed om hvordan unge skal være overfor gamle foreldre, overfor barn, ektefeller overfor hverandre, hvordan man skal arbeide, hvordan man skal tale med hverandre. Men det man sitter igjen med nåde og fred og kjærlighet med tro. Paulus, han skriver her til dem, og vi var inne på sist gang det han taler om I vers 18, om å be til enhver tid, om å være årvåkne med bønn for alle de hellige. Og lenger kom vi ikke da. Jeg hadde tenkt å tale om det 19. vers også, men kom ikke så langt. den gang. Så da får vi ta det nå, og det passer for så vidt godt sammen med resten her også. For han sier her, be også for meg. Så etter at han har oppfordret dem til å be rent generelt, bringe sine behov fremfor Gud, og ikke bare sine behov fremfor Gud, men be for alle de hellige, som er inne på, vi ber for dem rundt oss, de som er i menigheten, de som er langt borte, de som lider, de som har det vanskelig, de som er i fengsel, alle de Gud har sagt vi skal be for, be for alle dem. Men så sier han også, be også for meg. Be også for meg. Be for meg. Den mektige apostelen Paulus, som ble kalt av Gud, som hadde sett Jesus der på Damaskusveien, som hadde hørt hans røst, som hadde møtt ham, som hadde blitt sendt ut av ham. Han sier, be for meg. Be for meg. Det finnes predikanter som er så store at de ikke ber om forbund. Men her er det en som sier, be også for meg. Be også for meg. Og Paulus, han er en som gang på gang oppfordrer til at vi skal be for ham. Be for oss. Og han trenger forbønn, for alle trenger forbønn. Enhver trenger forbønn. Og iblant så kan vi tenke sånn at nei, de trenger ikke forbønn. Vi får be for de som er syke, og de som er svake, og de som har falt, og de som ligger nede, og de som er lei seg, og de som er sorgfulle. Men vi må be også for dem som står i strid. Vi må be for de som ser sterke ut. Vi må be for dem. Og jeg opplevde det når predikanter iblant oss har opplevd problemer. Når Ole hadde hjerteproblemer, når Torkel fikk kreftdiagnose. Det var mange som ba. Og det er godt. Og det er man takknemlig for, at man ber. Men vi må be hele tiden. Paulus sier ikke det at nå er jeg syk, så dere får be for meg. Eller nå er jeg svak, så dere får be for meg. Men be også for meg. Be også for meg. Og det er noe med det. Iblant så er det slik at det er noen som sitter og lytter til forkynnelsen og som sier at det var godt det jeg hørte i dag. Så er det noen som sitter der og lytter og sier at nei, det var ikke noe særlig det jeg hørte i dag. Så har de hørt akkurat det samme. Men en av forskjellen kan være at den ene har vært innenfor Gud i bønn. Og sa Gud, velsign predikant.
Ja.
Gud, gi ham noe å bringe. Gud, la oss få noe. Gud, jeg ønsker å få noe. Det må du gi ham slik at jeg får det. Kan man sette seg ned og få noe fra Gud for den som det han skal få?
Ja.
Ja.
Men det er ikke noe som skjer uten videre. Derfor så sier Paulus her, be også for meg. Be også for meg.
Ja.
Og dette er noe som er viktig for oss. La oss be. For de som er i tjenesten, be for de predikanter du skal høre. Sitter du her og hører på meg, håper du har bedt for meg. Men ikke for min del, så for din del. At man kan få høre noe. For jeg trenger forbønn. Det er ikke slik at man bare kan stille seg frem og si et eller annet. Men man ønsker å bringe et budskap fra den levende Gud. Og det får man kun fra Gud. Og den får man Gud kun når Gud åpenbarer det. Derfor er det så viktig å be. Derfor er det så viktig å be. Jeg leste litt ifra en bok med en del foredrag som Spurgeon holdt for sine studenter. Han hadde en bibelskole der for de som var predikanter. Og så hver fredag pleide han å komme og tale litt mer. Og en av de så sa til dem at når du kommer, hvis du blir kalt til å være forstander et sted, det første du bør gjøre er å starte med bønnene. Første du bør gjøre er å starte bønnene. Og, sier han, hvis du ikke får menigheten med deg til å starte bønnemøter, så se om du får en eller annen ung broder som er villig til å stå med deg, slik at dere to kan møtes og begynne å be, og ha bønnemøter. Og, sier han, hvis du ikke får med deg en ung broder, så se om du finner en gammel søster. Henne vil du i alle fall få med deg, som kan være med og be. Slik at dere er i hvert fall to stykken som er med å be for møten. Som er med å be for predikanten. Når spørsmålet sin, hva er hemmeligheten? Be. Du opplever så store ting med Gud. Han var jo den mest brukte predikant på sin tid. Svarte han med en sett. Mine folk, de ber for meg.
Ja,
det var alt han sa. Andre har skrevet lange utleggninger, men han hadde kun én ting å si. Mine folk, de ber for meg. Og kan henne kunne Gud bruke predikanter mer også i dag? Hvis man kunne si som så, mine folk, de ber for meg. De ber for meg.
Det er en menighet der hjemme som ber for meg. Det er mennesker som ber for meg. Be også for meg. Be også for meg.
Det er en bønn som jeg tror kommer fra hver eneste som har kalt av Gud til å stå I en forkynnet igjen.
Be også for meg.
Be også for meg. At må bli meg ord når jeg åpner min munn, så min frimodighet kan kunne gjøre evangeliet selv. Ja. For denne sier han, jeg sender bud I lenker, slik at jeg kan være frimodig og tale som jeg bør. Ber om frimodighet, og så ber han om at jeg skal tale som jeg bør. Det to ting som trengs. Det ene at man får ord, at det blir lett å tale, at man står frem imot, at man har frimodighet, at man sier det som skal sies. Og det andre at man taler som man bør tale. At man får den visdom slik at man ikke støter folk bort med talen sin. Men at man kan si ting på rette vis. At man sier det som rett. At man sier det rett på rett vis. Og det noe å be om. At man får frimodighet. Vi har modige predikanter som har mot til å forkynne ordet. Mange som ikke tør forkynne. Det mange som enige I mye, men de tør ikke si det. Jeg husker en gang, jeg var på Eskedal og besøkte Torkel, så var det en predikant som var der. Og så spurte Torkel ham og sa at, ja, skal du ikke abonnere på Nardusbladet da? Ja, sa han, det skulle hun jo. Ja, eller sa Torkel, det var vel kanskje litt på spøk at, eller det vel kanskje best å ikke gjøre det, så det ikke, man ser du får det hjemme I postkassa. Så han gikk han alvorlig, ja, det kanskje best det. At man får frimodighet. At man har frimodighet, at man kan stå for noe. Be om at predikanten må kunne gå ut uten å være redd. Menneskefrykt fører snarere. Be om at man tør tale uten å gi etter for det som ligger I tiden. Be at man tør tale uten å bry seg om hva som populært. Det mange ting som kan være populært, enten her eller der. Det populært det ene, og det populært det andre. Ofte så kan det være to ting som begge like populært. Det I vår tid, så det på den ene siden, at de ugudelige, så det veldig upopulært å si at homofili synd. Og så det andre som nærmest mener at det alt man skal tale om. Som tror det så veldig radikale hvis de ikke taler om noe. Men man må ha frimodighet til å stå imot alle synd. Og forkynne det som sant. Det som rett. Man trenger frimodighet I forhold til verden. Man trenger frimodighet I forhold til det religiøse. Man trenger frimodighet I forhold til Guds menighet. Og ha mot til å forkynne for den menighet man elsker, hva den trenger å høre. Det ikke alltid rett. Når du ser en forsamling, og du vet at dette mennesker som jeg elsker av hele mitt hjerte, så det ikke alltid så lett å forkynne sannhet. Har du noen gang, før du går på møte, bedt Herren og si at, Herre, gi predikanten I dag frimodighet til å forkynne det jeg ikke har lyst til å høre. Har vi bedt om det noen gang? Kommer vi på møte for å forandre mening? Har du noen gang bedt og sagt at Gud, I møte I dag så vil jeg at du skal vise meg at jeg har tatt feil. Vis meg at det har vært overbevist om. Det galt. Vis meg at jeg tok feil. Har vi bedt om det? Eller kommer vi på møte for å bli styrket I våre gamle misforståelser? Nei, så, det kommer jeg aldri til å glemme, jeg aner ikke hvor de har fått det fra, men når jeg bodde I Colorado Springs, så kjørte vi et sted, og der, på en garasjevegg, så var det noen som hadde skrevet opp. Det mange stoler som hevder at de tenker når alt de gjør å ommøblere sine fordommer. Og det mye det. Det mange som så opptatt med det de selv mener og pynter på det og ser det fra forskjellige vinkler og ommøblerer sine tanker, at de aldri får kastet røsket ut og begynt å installere noe av det Gud vil. Han som ønsker at de skal bli forvandlet ved at vårt sinn fornyes. Hvis mitt sinn skal fornyes, så det noe som ut. Hva med det gamle ut? Da det noen tanker jeg må slutte å tenke. Da det noen meninger jeg må slutte å ha. Hvis jeg skal få oppleve en forvandling, så krever det at jeg må endre meg på sett og vis. Jeg tror vi trenger å be om det, at predikantene må ha frimodighet til å tale til oss. Det vi trenger å høre. Det så alt for mange som ikke har noen som taler det man trenger å høre. Ofte så synes man at en god venn det en som klapper deg på skulderen og sier at det går nok bra. Iblant det en god venn en som gir deg et spark I baken og forteller deg hva du skal gjøre. Det en ekte. Og vi trenger å be om frimodighet for de som skal forkynne Guds ord. Frimodighet for mennesker til å bringe den enkelte av oss det vi ikke har lyst til å høre. Du vet, vi alle våre favorittsynder som vi elsker å holde på med. Alle andre synder kan man påpeke hos andre, men det som jeg lider av, det skal man ikke si noe om. Men vi har vår favorittliste. Dette bør du snakke om. Som en sa at mitt favorittbud, det at du skal ikke begjære din neste sese. Jeg elsket han av predikantene snakket om. Men vi kan ha det sånn noe nær, at vi tenker som så at det der, det kan du godt snakke om. For det snakker mot de som dreper, og de som driver bord, og de som stjeler, for det gjør ikke jeg. Men la oss be om at predikanten har frimodighet til å tale imot det jeg holder på med. Slik at jeg kan bli avslørt. Slik at de kan stikke meg I hjertet. Slik at jeg begynner å rope ut, hva skal jeg gjøre, bror? Det noe vi trenger. Det noe litt interessant med de bønnene som Paulus ber om at man skal be for ham. Og jeg skrev opp noen av dem i Romerbrevet 15. kapittel og vers 30. Jeg formaner dere brødre ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet. Strid sammen med meg I deres bønner for meg til Gud. Bare be litt, men strid sammen med meg. Og så sier han, for at jeg må bli fridd ut fra de vantro I Judea, og at min tjeneste I Jerusalem må bli godt mottatt av de hellige. Han sier her at det problemer I Judea. Jeg forventer at det blir vanskeligheter. Be om at jeg må bli fridd ut, og be om at de hellige må ta imot min tjeneste. I 2. Korinterbrev, det første kapitlet, her det, ja vi... Sier vers 9, ikke sant? De regnet oss alt som dødsdømte, for at de ikke skulle stole på seg, men på Gud, han som oppvekker de døde. Her har han vært I store problemer. Så sier han I vers 11, også dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig med takk for oss, for den nåde som oss gitt. Her det igjen at de har vært I problemer og vanskeligheter, og sier dere må komme oss til hjelp I bønn. Vi har vanskeligheter. Be for oss, for det vil hjelpe oss ut av vanskelighetene. Så har du I Filipperne det første kapittel, og det 19. vers, så sier han, «Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg ved at dere ber for meg.» Og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Igjen så han en vei ut av problemen. Her han fengslet, og han håper at han skal bli løslatt ved deres bønner. I brevet til Filemon, med oss et fangenskapsbrev, så skriver han akkurat det samme. Filemon, I det 22. verset, så sier han det. Og gjør dessuten I stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Så her han altså I fengsel, og han håper å bli løslatt. Men det håper han på ved at de ber for ham. Sier vi at dere ber for meg, så håper jeg å komme ut av problemene, ut av vanskelighetene, og bli løslatt. Hvis vi går... Tilbake til 2. Thessaloniker brev, det 3. kapittel, sier han der, til slutt, brødre. Det et avslutningsord. Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt I ære, slik som hos dere, og at vi må bli fridd fra vrange og onde mennesker. For det ikke alle som har tro. Så det igjen at han ber om at Herrens ord må få fritt løp. Hvis vi går til kolosserne, det 4. kapittel og det 3. vers. Kolosserne Efesene jo for så vidt parallelle brev som taler mye av det samme. Og der sier han I kapittel 4, vers 3, «Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, for det for dens skyld jeg I lenger.» Så
Du kan si at Paulus, I tillegg til generelt å be om forbønn, så ber han om at de skal be for ham om at de må bli frigitt fra fengselet, at de skal be for ham at de må bli fri ut av problemene, og at de skal be for ham at han har noe å forkynne, og at han må få ord, og at ord må fremgå. Det det som han ber for. Det skal dere be for når det gjelder meg. Og jeg tror noen ganger så gjør vi vel I å sammenligne oss med Guds ord. For veldig ofte så bruker man Guds ord for å forsvare sine meninger. Jeg har en mening, så leter jeg gjennom ordet til jeg finner et vers som støtter min mening. Og så sier jeg, dette sier Bibelen. Men den bedre måten, det å granske Guds ord, til jeg finner ut hva det ordet sier, og så forandrer min mening slik at den stemmer med det som står her. For om jeg finner et vers som enig med meg, og 1000 vers som forklarer en del andre ting som jeg hoppet over, så har jeg gått glipp av veldig mye. Og hvis vi ser her, hva det Paulus ber om? Han sier be. Be for hverandre, be for de hellige, og be for meg. Og det dere skal be for meg at jeg kan komme ut av fengsel og problemer, og at jeg må vite hva jeg skal preke om. Det det han ber. Hvis vi ser I apostelgjerningene I det 4. Kapitlet, her det at de har vært inne til avhør, blitt truet, og fått beskjed om å ikke forkynne noe mer. Og her det at de ber, og på slutten så sier de I kapittel 4, vers 29, og nå Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut, så helbredelser og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Det det de avsluttet bønn med. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Det de ba om var frimodighet til å forkynne. Frimodighet til å forkynne. Hvis vi ser på hva Jesus lærte at de skulle be om, så kan vi si Matteus det 9. Kapittel, og Matteus 9:36, så står det der, da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Han kalte til seg sine 12 disipler, så det at han sender ut disiplene. Han sier også det samme, vi kan lese I det 10. Kapittel I Lukas, Lukas evangelium, det 10. Kapittel, fra det første vers, hvor det står der, senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, 2 og 2, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Så de gikk før Jesus. Så står det, han sa til dem, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Igjen så ser vi her at Jesus, han ser folket. Han får inderlig medynk med dem, og så sier han, be, be. Hvis vi ser noen, hvis vi får inderlig medynk med dem, hvis det noen som herjet og forkomne som får uten hyrde, ber vi. Når vi ser nøden, når vi ser mennesker som forgår uten Gud og uten håp I verden, ber vi. Og så spørsmålet, hva ber vi om? Legg merke til Jesus så alle disse menneskene, og så oppfordret han folket til å be. Men han sier ikke det kanskje Bibelen sa, at å, se nøden, be for dem. Han sier ikke det. Han ber ikke om forbønn for de som I nød. Han ber ikke om forbønn for de som forkomne. Han ber ikke om forbønn for alle de som som får uten hyrde. Han sier, be høstens herre drive arbeidere ut til sted. Det Paulus ba om forbønn for, var ikke be om at folk skal bli frelst. Han sier, be om at jeg må vite hvordan jeg skal forkynne. Be om at jeg skal forkynne. Det apostlene ba om, det var ikke at kjære Gud, må du frelse folk I Jerusalem. Det de ba om var at gi oss og tale ditt ord med all frimodighet. Bibelens bønner ikke så mye at folk skal bli frelst, som at vi skal forkynne. Den ber ikke så mye for de ufrelste, som det den ber for de som skal forkynne. Det ikke noe galt i å be for ufrelste. Paulus sier i Romebrevet, vet du det, i 9. kapittel, så sier han, ikke sant, jeg en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine fremder etter kjødet, Romene 9:3. Så sier han i kapittel 10, vers 1, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Så det ikke noe galt i å be om at folk skal bli frelst. Det skal vi gjøre. Men her ser vi at gang på gang på gang på gang, så sier han, be at det må være noe som forkynner. Be om at det skal være noe som forkynner. Ofte så opptrer vi på en måte som at bønnene våre skal frelse folk. Det gjør de ikke. Jesus sa at meg gitt all makt i himmel og på jord. Og hva sier han? Be derfor om at folk skal bli frelst. Men han sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Gå derfor ut. I Rombrevet 10 så sier Paulus at hvordan skal de tro om de ikke har blitt forkynt? Om de ikke har hørt? Hvordan skal de høre om de ikke blir forkynt? Hvordan skal de forkynne om de ikke har blitt utsendt, som skrevet over fagre deres føtter er? Forkynner et godt budskap. Så med andre ord, Bibelen er... Den forbinder frelse med ord. Jeg født på ny ved sannhetsord som lever og blir, og ingen blir født på ny uten ord. Uten å høre Guds ord, uten å høre forkynnelsen, uten at noen går ut i den, blir ingen frelst. Derfor så sier Paulus dette, be for meg. Be at jeg må ha et budskap. Be om at jeg må ha frimodighet til å forkynne det. Be om at jeg forkynner det på riktig måte, slik at jeg ikke støter folk bort, men at de tar imot det. Be om at jeg skal forkynne. Derfor sier Jesus, det så store behov, så be høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. De ba ikke så mye om at folk skulle bli frelst, som det de ba mot, og frimodighet, og visdom til å forkynne. Og det samme gjelder også for oss. Hvis vi opptatt med at folk skal bli frelst, så må vi be om at det må bli forkynt for dem. Vi må be om at forkynnere må drives ut. Vi må be høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Ønsker vi at folk skal bli frelst her på Vinstra, opp og ned gjennom dagen, i bygder og byer, ønsker vi det, så kan vi be Gud sende vekkelse. Det ikke noe galt i det. Be om at mennesker skal bli frelst, men først og fremst la oss be Herren drive arbeidere ut til sin høst, og la oss be for de som arbeidere, at de må få ord å bringe, at de må forkynne det på rett måte, at det må være et ord som går ut til menneskene. Det den eneste måten folk blir frelst på. Men så det noe mer. I apostelgjerningene, i det 8. kapittel. For vi skal be på forkynnere. Vi skal be høstens Herre drive arbeid rundt i sin høst. Men det finnes mange forskjellige typer arbeid. Det finnes mange slags arbeid. Det finnes arbeidere slik som Paulus. Men så finnes det også andre arbeidere. Og det litt av det som vi skal tale om her, for han talte også om Tychicus senere. Han var ingen stor apostel, han var også en arbeider. Men her så står det i apostelgjengen i det 8. kapittel, de som nå var blitt spredt, det her jo i forbindelse med forfølgelsen som oppstod i Jerusalem, hvor menigheten flyktet for å komme unna forfølgelsen, så stod det, de som nå blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Her står det to forskjellige grupper. Det ene generelt de som nå har blitt spredt. Det andre Philip. Det ene altså predikanten Philip, evangelisten Philip. Det ikke apostelen, men evangelisten Philip. Han kom ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Men her står det at de som har blitt spredt dro omkring og forkynte evangeliets ord. Det litt vanskelig å oversette det her, men her det brukt på gresk to forskjellige ord for forkynnelse. Det ene som brukt i vers 5, det det ordet som brukes når man angir hva en offentlig herald sier. En som kommer med en offentlig proklamering. En som, du vet, på den tiden man hadde ikke radio eller tv eller aviser eller noe som helst, hvis kongen skulle sende ut en beskjed, som at han sender det med en herald. En som gikk ut og ropte ut at hør kongens ord, så budskapet. En som hadde en offisiell rolle hvor han skulle proklamere budskapet. Da vi bodde i Sauda, så husker jeg det stod en gammel kirke der, og så var det en mur av stein som var stablet rundt der. Og så var det en stor flat helle som lå der. Og så stod det en sånn inskripsjon bak den, og der stod det at her pleide lensmann å stå og forkynne offisielle budskap etter kirketid. Og folk kom til kirken, og når de gikk ut, så spratt lensmann opp dit, og da sto han og forkynte som en herold, som den offisielle som brakte budskapet ifra kong og regjering. Og det er slik det står om Filip. Men når det står om de andre, så står det at de gikk omkring, de dro omkring, og de evangeliserte ord. Jeg sier ikke det på den måten på norsk, men det er det det står, de evangeliserte ord. Med andre ord, de var ikke offisielle herolder som på vegne av den store konge brakte budskapet, men de fløy rundt og evangeliserte. Det å evangelisere, det å bringe et godt budskap. Og det litt interessant når du ser hvordan det ordet brukt. For hvis du husker det gamle testamentet, når Absalon tok og reiste seg mot David, så gikk Joab ut i kamp mot ham, og så tok Joab og drepte Absalon. Hadde jo David sagt at han ikke skulle gjøre det. Men så skulle han sende beskjed til David om dette. Og så det en som sier at la meg springe. Så sier Joab, hvorfor vil du det? Du har jo ikke noe godt budskap å bringe. Her det at han sier på, i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, du har jo ikke noe du kan få noe evangelium. Et evangelium, det var opprinnelig noen som brakte et budskap man fikk belønning for. Hvis du kom og fortalte at nå seieren vunnet, og var den første som kom til kongen og fortalte vi vunnet seier, så ville kongen gi deg en gave. Du kom med et budskap som han ga deg en gave for. Og det var det som evangeliet var. Det var et godt budskap, som de som hørte det, de ville ha lyst til å gi deg noe for det. Noe som var så positivt, noe som var så godt, noe som var så oppmuntrende, at du kunne forvente at de ville gi deg en belønning for det. Og det bakgrunnen for ordet evangeliet. Det et godt budskap. Det et budskap som man får en belønning for å bringe videre. Og det det budskapet som Gud velger å bruke om det ordet som han brakte. Og her stod det at de gikk rundt og evangeliserte. Altså de gikk rundt, og alle sammen så brakte de dette gode budskapet rundt omkring. Alle sammen så gjorde de det. Det var ikke noe som ble gjort av en enkel, men det var noe som alle gjorde. Å evangelisere og bringe et godt budskap. Jeg tror vi iblant evangelium for oss et teknisk ord, liksom dette Matteus evangelium, et eller annet sånt noe. Og evangelisere, det en veldig spesiell ting. Men på den tiden så betydde det at du brakte noe som var godt, noe som var positivt.
Ja.
Når Jesus stod frem, ikke sant, så fortalte han at himmelens rike kommet nær. Omvend dere og tro evangeliet. Tro det gode budskapet om at nå himmelens rike kommet nær. Nå mulighetene her. Nå det en sjans til å bli frelst. Det mulighet for å oppleve noe. Det var det gode budskap. Og det å evangelisere, det nettopp det å bringe slike gode budskap. Det å fortelle mennesker at jeg har møtt noe. Det var det de første disiplene gjorde, ikke sant? Vi har møtt ham, vi har funnet ham. Jesus fra Nazaret. Kan han være Messias? Vi har opplevd å møte en. Denne kvinnen som traff Jesus der ved brønn, hun startet og prøvde å ha en teologisk diskusjon med ham. Men så opplevde hun ham at her det en som noe mer. Og hun dro tilbake til Samaria og sier at jeg har møtt en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Kan dette være Messias? Jeg har møtt en. De dro alle ut. Og var de store predikanter som sto på gategjørnet og forkynte, det står ikke om det. Men overalt hvor de dro, ja, møtt Messias. Jeg har møtt Messias. Jeg har truffet han. Jeg har møtt han. Det en som har gitt meg fred. Det en som har gitt meg glede. Det en som har gitt meg håp. Det en som møter meg i hverdagen. Det en jeg går til når jeg nedfor. Det en som gir meg glede. Jeg har opplevd noe. Jeg har møtt en. Så det gjorde alle sammen. Det gjorde alle sammen. Be høstens herre drive arbeidere ut til sin høst. Rundt forrige århundreskiftet så var det en bønnekampanje som pågikk, hvor de delte ut små lapper hvor det stod be om vekkelse. Gud send vekkelse og la det begynne med meg. Og det men det Gud sender ikke vekkelse langt borte. Men hvis jeg ber ham, så kan han drive en arbeider ut i sin høst i meg. For den enkelte av oss står på en del av høstmarken hvor ingen andre er. Det ingen andre som er der. Det ingen andre enn deg som har de slektinger og de naboer som du har. Det ingen andre enn deg som har de arbeidskolleger som du har. Det ingen andre enn deg om du går på skole som har de klassekamerater som du har. Det et sted hvor Gud må bruke meg. Der jeg må Gud bruke meg. Og han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og vi opptatt med å fortelle om Jesus. Og fortelle om han. Være så opptatt med han at vi har et godt budskap å bringe om han. Ikke fortelle fordi jeg må. Du vet, mye evangelisering. Det skjer fordi man har dårlig samvittighet. Må jo ut og evangelisere. Har du noen gang fått en telefon, ikke sant, så det den i andre enden som sier god dag, dette fra telefonselskapet AS. Vi vil gjerne at du bestiller et abonnement hos oss. Ja, hvorfor det, sier du? Ja, egentlig så det fordi jeg har så dårlig samvittighet over at jeg ikke har ringt noen. Nå ringer jeg til deg. Da jeg håper at du kan bestille abonnement hos oss. De som går rundt og selger, det ikke noen som sier at ja, jeg må nesten gjøre det. Det krav om at jeg skal selge, så nå kommer jeg til deg, så jeg håper du kjøper meg. Jeg håper ikke jeg forstyrrer så alt for mye, da. Jeg vil ikke forstyrre. Den som skal selge noe, må være overbevist om at det bra. Må være overbevist om at det bra. Og som han sier til den han selger til, at dette noe som bra. Det gjør hverdagen bedre for deg. Telefonregningen blir mindre, og huset blir renere, og barna blir gladere, og hva det enn han forsøker å si, dette noe bra. Eller så nytter det ikke å si. Slik det også med oss. Jeg må få et møte med Gud som gjør at jeg vet at Gud, han noe stort. Jesus, han betyr noe for meg. Da har jeg mulighet til å gå ut og bringe et godt budskap der hvor jeg der hvor jeg vandrer til de hvor jeg møter. Og det det som vi må be om Gud, gi meg frimodighet, gi meg et ord, gi meg en mulighet til å gå ut og bringe et budskap fra deg. Be om at jeg må få frimodighet til å kunne gjøre evangeliets hemmeligheter. La oss be til Herren om at vi må få denne frimodigheten, denne gleden og denne friheten i Gud, til å være med og gå ut og være med og virke hvor han enn sender oss, hvor han enn setter oss. Det kan være mange steder, men Gud har uansett et sted å virke. Vi synger en sang at lys opp det hjørnet hvor du bor. Lys opp det hjørnet hvor du bor. Det ikke gitt meg å fortelle noen hvor du skal gå. Gud kan fortelle. Det ikke slik at vi alle skal dra ned og sette oss på første fly til Afrika og være misjonærer der. Men kanskje noen skal. Vi må be om at Gud skal drive arbeidet rundt i sin plass. Det ikke alle gitt å gå rundt iblant narkomaner utligger og skulle forsøke å berge inn de fortapte. Men noen gjør det. Og det ikke engang alle gitt å skulle være med på alt vi måtte finne på her. Men om jeg ikke med, så må jeg vite at det noe jeg gjør. Det noe jeg gjør. Jeg et sted hvor jeg gjør noe.
Ja.
Hvor det jeg med? Man kan være flink til å si at nei, jeg vil ikke være med der, og jeg vil ikke være med der. Men det jeg må si at jeg med her. Det som det viktige. Jeg med her. Tiden flyr fra oss om den har en lei uvan med å gjøre. Men hvis vi ser i Matteus evangelium, det 25. kapittel,
og 14. vers, så står det der, for det som en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere, og overlot dem sin eiendom. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, til en tredje 1 talent, hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han frem som hadde fått de 5 talenter. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Og så står det nedover her om hvordan Herren belønnet ham. Og han som hadde fått 2 hadde tjent 2 til. Og Herren belønnet ham. Så står det vers 24. Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten. Han sa, Herre, jeg visste at du en hård mann. Som høster der du ikke sådd og sanker ord du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du det. Men hans herre svarte og sa til ham, du onde og late tjener. Du visste at jeg høster der jeg ikke sådd og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne. Så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. I Lukas den 19. kapittel. Så vi skal tilbake til Matteus, men i Lukas den 19. kapittel så står mye den samme beretningen. Der står det i det 13. verset. Han kalte da til seg 10 av sine tjenere, gav dem 10 pund og sa til dem, «Driv handel med dem til jeg kommer igjen.» I vers 16, den første kom der frem og sa, «Herre, ditt pund har kastet av seg 10 pund.» Så i det ene tilfellet, så sier han at han ga dem 5 og 2 og 1 talent, ettersom det hadde evner til det. I den andre så sier han at de fikk 1 pund hver. Og jeg tror det en hemmelighet der. Alle fikk de 1 pund. Og alle har vi fått 1 pund. Vi har alle fått 1 pund. Men det pundet, det kan være et forskjellig antall talent. At jeg har fått 1 pund, og du har fått 1 pund, betyr ikke at vi har de samme talentene. Man har forskjellige evner. Man har forskjellige muligheter. Men innenfor Gud så det 1 pund en hver av oss har fått. Og Gud vil si, jeg har gitt til dere alle. De vil si til den ene og den andre at ja, du har gitt til han og du har gitt til henne. Men Gud sier, jeg har gitt til dere alle. Ettersom en hver har fått en nådegave, sier han. Så 1 pund gitt til alle. Så hvis du sitter her, så har du fått 1 pund. Hvis du kjenner Herren, så har du fått 1 pund av han, og han har gitt til hver enkelt 1 pund. Men så sier man som så at, ja, han der, han jo predikant, eller misjonær, eller det ene med det andre, det jo en stor mann, han kan bringe noe fra Gud. Det kan han. Hans pund er kanskje 5 talenter. Han har brukt de 5. Så det en annen, og så sier man kanskje at, ja, han er vel ingen stor predikant, men han jo den største vi har her. Den beste i dette distriktet. Han brukes jo av Gud. Det er sant, han brukes av Gud. Han har kanskje fått 2 talent. Hans pund har 2 talent. Og så kommer det til de som har et pund som 1 talent. Og det alltid det som vanskeligst å gjøre noe med. Og ofte så det som vanskeligst å gjøre noe med. Hvis jeg hadde fått beskjed om at du har vunnet 2 millioner. Ja, da kunne jeg kjøpt meg 1000. Det var så greit, jo. Hvis noen har sagt du har vunnet 300 000, ja, da kunne jeg kjøpt meg en bil. Men hvis noen har sagt at du har vunnet 5000, ja, liksom, ikke kan jeg kjøpt meg bil for dem, ikke kan kjøpt meg hus for dem, hva skal jeg investere det i? Det lett for at det bare glir bort. Det så jeg en del når jeg jobbet på Blå Kors, at en del av de som var der, hvis de arvet for eksempel store beløp, så var det på en måte greit nok. Det kunne man kjøpe noe for. Men hvis det bare var en del tusen som ikke kunne brukes til noen investeringer, så bare forsvant. Så bare glede bort. Og slik det med alle investeringer. Hvis du skal investere noe og har millioner av kroner å bruke, da kan du liksom kjøpe deg inn her og der. Du vet, du leser i avisen at den ene og den andre av disse store gutta har kjøpt seg opp i Orkla og
Aker og jeg vet ikke hvor. Massevis av penger. Og de kan investere. Men hva da med oss dere som ikke har så mye penger? Og da det at Jesu budskap til dem, det var, du burde ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt hjemme rente med ham. Legg merke til at den som hadde investert og tjent mer, han ble prist av Gud. Han som hadde lite, men hadde investert, han ble prist av Gud. Men han som bare hadde en, han fikk ikke beskjeden at, ja, hvorfor investerte du ikke det og drev handel med det? Han fikk beskjeden at, hvorfor satte du det ikke inn hos utlånene? Og det det samme som vi har vel kanskje ikke penger nok til å skulle investere og overta en bedrift eller det ene med det andre. Men vi kan sette det inn i banken. Og så får man rente på det. Og hvorfor får man rente på det i banken? Jo, fordi banken samler sammen pengene for alle sammen. Og så kan banken bruke å investere det et sted. Den har samlet sammen masse penger og kan investere det et sted og tjene tilbake, og så får vi rente. I andre ord, utlånerne, det hjelper ikke dem mye om de får et talent ifra meg. Men om de får et talent ifra meg, og fra deg, og fra den ene, og fra den andre, så blir det mange talenter. Og plutselig så sitter de med 5 talenter, og så sier de, det kan vi investere. Vi leste om i Efeserbrevet her, om en Tychicus. Vi sier, han vår kjære bror, og en trofast Herrens tjener, som jeg sender til dere. Hvor mange talenter var det han hadde? Han hadde ikke like mye som Paulus. Kanskje ikke like mye som Timoteus. Men det han gjorde var å ta sitt ene talent og gå til Paulus med og si at Paulus, jeg har bare ett talent. Men jeg vil gjerne være med og hjelpe deg. Jeg har bare ett talent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Men du, Paulus, vet du hva jeg skal gjøre med det? Jeg ingen stor predikant. Jeg kan ikke dra rundt som deg og starte menigheter. Hva skal jeg gjøre, Paulus? Sier Paulus til dem at du har akkurat skrevet 3 brev. Hva den tur til å se med de brevene jeg har skrevet? Så skal ikke du få kjenne. Bare gå og lese opp de brevene som jeg har skrevet. Og gå fra menighet til menighet. Og bring dem de brevene jeg har gitt deg. Det var det han gjorde. Det står ikke noe om at han forkynte seg akkurat her. Han bare brakte videre det Paulus hadde. Det Paulus gjorde. Han gikk inn i Paulus sin tjeneste og hjalp til der. Og det en hemmelighet. Mange av oss, tror jeg, vil si innenfor Gud at, men Gud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ikke jeg flink til det ene, ikke jeg flink til det andre. Jeg kan ikke forkynne. Jeg kan ikke stelle meg opp på gatehjørnet og rope ut. Jeg kan ikke holde en bibeltime. Ikke jeg flink til å synge. Ikke kan jeg spille. Hva det jeg kan gjøre? Jeg kan være med de som har fått litt flere enn meg. Du skjønner, det noen som har fått så mange talenter at de vet hvor de skal investere. Han som hadde fått 5 talenter, han visste hvor han skulle investere. Paulus, han hadde massevis av talenter, og han visste hvor han skulle investere det. Var det noen som sa, Paulus, la meg få bli med deg. La meg få støtte deg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort, men jeg vil bli med deg i din tjeneste, og være med og støtte dem. Jeg drev en tid, og jeg har holdt på med mye rart i mitt liv, men det var noe jeg skulle gjøre. Jeg husker ikke helt hva det var, egentlig. Det var det samme. Men så var det noen som skulle hjelpe meg med det. Så spurte jeg, har du tro for dette? Så ble vedkommende stille, og så snudde seg så på meg og sa, må jeg ha tro for det? Er det ikke greit nok at du har tro for det, så kan jeg være med og hjelpe deg? Vedkommende følte tydeligvis at, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om det det beste, det vet ikke jeg. Men hvis du tror det, så vil jeg være med og støtte deg. Det noe med det, å vite at jeg klarer ikke å finne på noe av meg selv. Jeg møter disse andaktene på sykehjem. Kan du si kanskje at det var ikke du som fant at man skulle det? Og hvis det hadde vært opp til deg, så hadde du aldri tørt å gå og finne på det helt alene. Men det var noen som fant på det. Så kan du gå og si at jeg vil være med dem. Om du bare har ett talent, så kan si at mitt talent duger ikke til noe. Så kan du si at jeg tar med meg talentet mitt, og så gir jeg til Ole og de som går. Og så kan mitt talent være med å brukes. Så kan mitt talent være med å brukes.
Men vi har friluftsmøter. Det kanskje ikke alle som ville hatt frimodighet til å stille seg opp der på egen hånd. Men det går an å stille seg opp og si bakerste rekke og være med og synge og spille og støtte opp og si at jeg vil gi mitt talent. Jeg har aldri tørt jeg på egen hånd. Men mitt talent skal være med og virke. Det mulig å plukke ut noe og si at der vil jeg være med og hjelpe. Det mulig å spørre noen at kan jeg være med og støtte deg I din tjeneste? Jeg har ikke noen tjeneste selv som jeg klarer å få til, men kan jeg støtte deg I din tjeneste? Jeg hadde et blad en gang som jeg utgav, og det måtte av forskjellige grunner legges ned, men jeg tenkte på det. Det var mennesker som hjalp meg med det. Og på det meste så hadde jeg 85 abonnenter til meg. Det var flere som leste det. Men de som hjalp til med å skrive ned det, jeg vet ikke hva slags tjeneste de så på seg selv at de hadde. Men det førte I hvert fall til at 85 mennesker, minst rundt omkring, satt og leste en forkynnelse de ellers ikke ville fått. Mennesker som var rundt omkring der hvor det ikke noen forkynnelse. Det var noen som var med å hjelpe til, som tok sitt talent og som ga det til meg og sa så kan du handle med det? Kan du bringe det ut? Slik at det blir noen renter å få igjen. Og det det som jeg ville at vi skal tenke på her. Paulus åpner med å si, be for meg. Be for meg. Det noe vi alle kan gjøre, og som vi alle bør gjøre. Være med å be. Be for de som forkynnere I menigheten her. Be for de som forkynnere rundt omkring som du kjenner. Be. Be om at de må ha frimodighet. Be om at de får sagt det på rette måte. Men så det et steg videre fra det å be. Og det å si at jeg har mitt talent. Kan jeg være med å investere? Finnes det en som har flere talenter enn meg, som kan trenge litt hjelp? Som kan trenge det talentet jeg har? Kan jeg gå til ham? Kan jeg gå og bringe mitt talent og være med? Kan jeg være en Tikikus som ikke kan skrive noe Efeserbrev på egen hånd, men som kan bære det med meg? Kan jeg være en som ikke kan forkynne på egen hånd, men som kan stå der og si at du, Paulus, ba meg og si til dere dette? Og så sa Paulus dette, og så sa Paulus dette, og så har han skrevet dette, og det skal jeg lese opp for dere. Hørtes kanskje ikke ut som noen stor predikant, men det var han som brakte ordet inn til Efesus, til Kolosse, til Laodikea, til alle byene I dalen der. Det var Tikikus som gikk der. Det var Tikikus som gikk der. Paulus sto 2 år I Efesus, og holdt daglige samtaler I Tyrannus skole. Så står det, hele Asia fikk høre Herrens ord. Det var ikke Paulus som forkynte for det. Han var I Tyrannus skole hver eneste dag. Han dro ikke rundt omkring. Men det var folk som dro dit og hørte Paulus, og sa som sånn, nå skal vi hjelpe til og bringe budskapet ut. Nå skal vi fortelle om det. Nå skal vi bringe brannen videre. Paulus, hold deg I Tyrannus skole, for der blir vi inspirert. Vi må gå ut og forkjenne. La oss inspirere til å være med og bringe budskapet. Om du ikke noen apostel, ikke jeg det heller, om vi ikke blant de store, så kan vi si som så at det talent jeg har, det skal ikke kastes bort. En dag skal jeg stå der innenfor Gud, og jeg ønsker ikke å gi djevelen den glede å lese skakk av at jeg trodde jeg hadde så lite, så derfor så brukte jeg det. Det ingen andre som gleder seg over det. Om jeg går rundt og sier, nei, jeg er ikke så mye det jeg har. Det ingen som gleder seg over det. Det lille jeg har, det noe som kan være med å bringe et lys I det hjørne hvor jeg satt, og det noe som jeg kan legge inn I andres tjeneste. Og så kan jeg gå og glede meg I dette. Vi trenger å få gleden I tjenesten, I det lille vi har, I det lille vi gjør. Ja. Uansett hva det så det mulig å fryde seg over at dette får jeg være med I. Dette får jeg gjøre. Om du ikke gjør noe annet av den ersekten enn å bli mole ut og bære gitaren hans når vi går, så gleder jeg å si at jeg med. Jeg med, Herrens tjener. Jeg med å gjøre noe for den levende Gud. Om alt jeg gjør å sette ut soler, så kan jeg gå der, og så kan jeg fryde meg, sier jeg. Denne setter jeg ut I Jesu navn. Gud, velsign den som sitter I denne solen. Men jag husker en dame i Colorado Springs, en äldre dam, hon ligger och stövsugde lokalen. Hon sa att det ligger jag som man går igenom. Och så stoppar jag vid var enaste steg och säger, Gud, välsignad som sitter i den stolen nästa vän. Och gick vidare, Gud välsignad som sitter på den bänken nästa vän. Det var kanske inte så inspirerande det att stövsuga. Men nu visste jag ju en tjänst inför den levande Gud. Gud vill välsigna det.
Ja.
Därmed har jag ändå Gud kan välsigna. Gud kan välsigna. Gud kan välsigna.